2024 urte oparoa izan da zientzia arloan ere, albiste harrigarriak alde batetik eta kezkagarriak ere tartekatu dira aurten Elhuyarreko zientzia edabidek. 11 albiste zabaldu dituzte urtean zehar, baina 10 albiste nabarmenekin zerrendatxoa ere osatu dute. Albiste horiei errepasoa eginen diegu orain, Ana Galarraga Elhuyarreko kazetariarekin, egunon, Ana, zer moduz eta urte berri hon.
Egun hon eta urte berri hon, ba oso ondo, egia esan.
Ongi hasi duzu urtea.
Hori da, lanean, baina, bueno, ondo.
Hori da. Aizu ba, aipatu dugun bezala, zientziaren arloan, ba, albiste ugari, utzi dizkigu 2024ak, hoietako nabarmenena, azteko errepaso horrekin, aldaketa klimatikoarena izan da, ez? Temperatura igoeraren muga berriz ere, gainditu dugu, ez da?
Bai, hori da, bueno, ja iragarrita zegoen eta bueno, ikusita zen martxa daramagun, ba, bueno, noizbait ja zenbakitan ere iritsiko ginen, ba, Parisko hitzarmenean 2015ean adostu zuten herrialde guztiek, ekero egia da batzuk atzera egin zutela, ba, adibidez Estatu Batuak atera zen zerrenda horretatik, baina bueno, konpromisoa hartu zuten 1,5 gradutik ez igarotzea temperaturaren igoera konparatuta industrializazioaren aroaren aurretik zegoen bataz besteko temperaturarekin. Hau da, ba, lurrak berez ba, daukan garai honetan, badakizue izan dituela glaziazioak eta denetik. Baina, bueno, epe honetako gure bizialdian edo tokatu zaion temperatura igoera, ba, gu geuk gure jarduerarekin askatzen ditugun gazak eta, ba, bueno, hor konpromiso hartu zen, gradu bat eta erditik ez igarotzea, ikusten zelako ordutik aurrera, ba, aldaketa oso kaltegarriak zetozkigula, ba, orain ikusten ari garen bezala, lotuta dagoelako, ba, muturreko fenomeno meteorologikoekin, ba, lehorteak, uholdeak eta lakoak. Eta, bueno, ba, gain ditu dugu.
Hori da.
Eta hori, ba, 2024ean gertatu da, Kopernikus agentziak, Europako Meteorologia agentziak eta zundek eta ba, neurtu dute 16 hilabetez jarraian, ba, lurraren bataz besteko temperatura 1,5 gradu baino gehiagokoa izan dela, igoera hori, orduan, bueno.
Hori da.
Ba, besten neurririk hartu ezean, ba, ja, hori, gainditutzat ematea daukagu.
Hori da, sentsazioa dago ja da, berandu gabiltzala, ez? Kontu horrekin.
Bueno, ez, bai, bai ta, baina ez da hori horrela, ez dare, hau da, ba, simbolikoak dira igoera hauek. Ez du esan nahi, ja, igo dugulako hemendik aurrera ez dagoela zereginik alderantziz. Horrek esan beharko luke, ba, are urgentzia handiagoa daukala, ba, gehiago ez igotzea eta alik eta gertuen gelditzea igoera horretatik, eh? Batzutan egia da, komunikatzeko edo neurriak hartzeko eta ba, jarri behar direla zenbakizko muga batzuk, baina ez du esan nahi, dela marra gorri bat, eta jazta, ja, hori gainditu dugun ez dagoela zereginik.
Hori da.
Ez alderantziz, hori ja gainditu da, eta orduan merezi du nola ez, ba, jarraitzea alik eta alegin handiena egiten, hori ze gertatzen da, ba. Egia da, pio bat ordezkatu dela, ba, erregai fosilen ekoizpena adibidez elektrizitaterako, ba, ordezkatu dela aerosorgailuekin edo eguzki plakekin, eta hori, ba, mesederako da, zalantzarik gabe, baina ez diogu uko egiten ez da ere, ba, energia kontsumitzeari. Orduan, bueno, igual hortik etorri beharko luke urrengo pausoa, ez? Nola egin, ba benetan kontsumo hori jeisteko, eta gure bizimodua, ba, alik eta erosoena izatea, denontzat.
Hori da, ba, horretan jarraitu beharko dugu, aurrera pausoak ematen, ea, 2025ak, ba, bueno, albiste hobeak dizkigun alde horretatik ikusiko dugu. Bigarren albiste gisa, zerrendarekin jarraituz, hegazti gripea aurrera doala, ez, abiada bizian, zer erran, honen bueltan?
Bai, bai, hau ere iragarrita zegoen, eh? Bai. Gaztien artean, aspalditxotik, kabiltzan zuten ba, zekalte egiten ari den virus hau, da atipoko H1N bat gripearen virusa, eta bereziki gaztietan zabaltzen ari zen, eta ja ikusten zen Antartikara ere ditzela eta guzti, eta kezka areagotu zen ba ugaztunetara pasatu zenetik. Estatu batuetan adibidez, ba ganaduzalek eta ikusi dute, nola behietan eta behia zindatan zabaldu den, handik ba katuetan eta ere gaina sintoma neko larriekin katuetan eta gero eta gertuago dago orduan ba adibidez txerrietan ere ikusi dute, gizakietara ere gerturatzen ari da. Gizakietan kasu batzuk ere izan dira, baina oraindik ez da ondo egokitu gugana, zorionez, eta orduan gizaki batetik bestera, pertsonen artean, kutsaketak batzaiak dira, oso. Horrek ez du esan nahi, zindenik mutazio baten bidez, gaitasuna hartu, gure artean ere kutsatzeko, eta horrek bai, ekarreko luke benetako arrisku larria.
Beraz,
zenbat eta gehiago edatu, orduan eta arrisku gehiago
hori da, momentuz ez da kezkatzeko moduko zerbait, baina bada jarraitu beharreko...
Adi, egon beharrekoa, eta, bueno, bai, hori da.
Hori da, Teknopolis telebista saioan ere jorratu zenuten gai hau, urrengo pandemia izeneko atalean. Larrialdi pixkatzu atzatu, titularrak.
Eta hau oso hautagai sendoa da.
Hori da, hori da, bueno, ikusiko dugu, aurre egin beharko diogu horri ere, baina goazen beste.
Bai, egia da, bueno, zerbait ikasiko ote genuen aurrekotik, eta bueno, behintzat...
Ikasiko ote genuen, hori da galdera, ez?
Bai, baina bueno, behintzat, ari dira, jarraipena egiten, nola bait, eta bueno, prestatuago ere, gaude, eta txertoak ere, badaude baitare, prest, bueno, ja ez ditugun behar, eta...
Espero dugu. Guazen albiste, akaso politago batekin edo behintzat, ilarriaren alde ezkutua agerian. Txinatarrak hortxe da biltzate, ez? Ilargiaren bueltan.
Eta zerbait guztiak ornazan eta garaibatean Errusian eta zeuden eta zer eta txinatarrak.
Bai, txina etzen ekuazioan sartzen orain arte.
Ez, baina, bueno, balentriak haiek egiten ari dira orain, eta logika ere badu potentzia dira munduan, alderdi askotan, teknologian bereziki nahi dute baita erakutsi, zertarako diren gai, eta ilargia beti izan da horretarako oso salgarria, ez da? Egia da gero, komunikazioa egiteko garaian, ez daukatela zerikusirik, behintzat, mendebaldera egiten duten komunikazioarekin, ohituta gaudenera, estatu batu harrek, iaia filmak balira bezala saltzen dituzte beren aurrera oso guztiak, eta hauek kasik atzetik ibili behar dugu, irudiak eta lortzeko, eta ikusteko benetan zer egin duten, baina bai ikusgarria da, eta, lehenengo aldiz lurrera ekarri dituzte ilargiaren alde ezkutuko laginak, orain arte beste inorreza izanan, ez, noski zapalduz pertsonarik ez da izan, baina ez da mendebaldeko ontziak ere, ez dira ara iritsi. Azalera esan nahi dut, atzetik ikusi bai, baina azalean ez dira izan. Eta txinatarrak gainera, ari dira baita pausoak ematen, gizaki bat bidaltzeko. Badakigu, nazak ere, Artemis misioa aspalditxotik, dauka ja planifikatuta, baina beti atzerapenak ari dira planteatzen, eta Artemis misio hori da, lehenengoa jarriko lukena arraza ez zuriko norbait, edo behintzat arrazionalizatuta dagoen norbait, eta emakumezko bat. Bueno, txinatarrek agian aurre hartuko diete martxa honetan.
Itxura guztia du, ez? Aizuana eta txinatarrek...
Baina, zientifikoki ere, gauza oso politak egiten ari dela,
Bai. Txinatarrek egindako lan guztionek ze karpen egiten dio orain arte genekien ari ilargiaren inguruan?
Dezentekoa. Ze, ilargiaren alde, guri begira dagoen alderdi hori da, orain arte gehien esploratu dena, erraza, askozaz, errazagoa delako hori esploratzea, eta, bueno, badakigu nolakoa den gutxi gora bera, ze komposizio daukan, eta baita, ba, nola osatu zen, bueno, ba, horrikusi da. Kontua da, beste aldea, ba, alde ezkutu horretan, etzela esploratu, zaiagoa delako asko zazere, eta orain ikusten ari dira, ba, zeharo desberdina dela. Eta horre, ba, pixkat, bueno, ba, berrikustera behartzen dute, nola osatu den ilargia, nola sortu zen, ze dinamikak izan dituen, adibidez, ba, ekarri dituzten lagin horietan ikusi dute, jarduera volkanikoa izan duela, eta hori, ba, etzekiten. Eta, esan bezala, ba, hori, ba, lagin gutxi horietatik, ba, atera dituzten ondorioen gatik, berrikusten ari dira guztia, eta orduan, bueno, ba, ekarpen zientifiko garrantzitsua. Kenduta, ba hori, erakustea zenbaten ainoko almen teknologikoa daukaten, eta gauz horiek ere, eh?
Hori da, berrikusi aipatu duzu, eta berrikusi beharrekoa, kaso ere, urrengo albistari dagokiona, mikroplastikoek, hogei urte, egin dituzte gure artean, eta ondorio larriekin gainera, ez?
Ja, ba, bueno, plastikoen auzia ere aspalditxotik ba, bihurtu da oso kezkagarria, ba, bueno, batez ere energiarekin gertatzen den bezala, ba, kontsumitzen dugulako, ba, iaia ondorioetan pentsatu ere egin gabe. Eta plastikoak dira oso invento, bueno, ona, eta ezin da hori zalantzan jarri, adibidez, ba, pentsa medikuntzan, ze aurrera penekarri dituzten, gorputzeko zenbat atal ordezkatu aldiren ba, plastiko deitzen diegun materialekin. Berdin, energia kontsumuan ere, ba, kontsumori geisteko, pixua harindu dutelako ibilgailuetan, esate baterako, material plastikoek, eraikuntzan, denean erabiltzen ditugu. Baina, kontua da hori, ba, neurrizkanpo erabiltzen ditugula, hondakinak ere, ba, horrela sortzen ditugu, eta hondakin horiek ba, doaz degradatzen, degradatua dela, gero eta txikiagoak dira, eta txikienei ba, mikroplastiko deitzen diegu. Duela hogei urte, asmatu zen hitz hori, eta orain ikusi dugu mikroplastiko horiek, daudela denean.
Denean. Alde guztietan.
Ingurumenean, leku guztitan, eta gure gorputzatara ere iritsi dira. Eta topatu dituzte adibidez, ba, barrabiletan, betakarenean ere, edo jaioberrien zilborrestean ere badaude. Eta horrek osasunean zer ora, eragin dituen, ba, orain ari gara ikusten. Eta bueno, ba, adibidez ikerketa batzuek erakutsi dute, tromboetan eta, tromboak dira, ba, odol odietan sortzen diren oztopoak eta hoiek lotzen dira ba, arazo kardiobaskularrekin ez diotelako odolari pasatzen uzten, ez da? Zirkulazioa eteten dute, ba, bueno, ba, klaro, trombo hoie plakak doaz metatzen hor materialak eta tartean mikroplastikoek ere laguntzen dute horrelakoak eratzen. Ikerketa batzuen arabera eta hori, ba, joango gara ikusten, orduan, bueno, ba, bai, hor dago.
Kezkatzeko hori ere.
Hori ingurumenetik kentzea oso zaila da, oso txikiak direlako.
Hori da, zaila da, eta ingurumena zari garela ere, bertzelako krisiak baitugu, hainbat, eta horietako bat, lur arraroen krisia zertaz ari gara kontzeptu honetaz ari garenean?
Bai, lur arraroak dira, ba, azkenean, material oso urriak eta oso erabilgarriak, ba, adibidez, ba, bateriak eta egiteko, ba, eguzki plakak egiteko, orduan, lehen esan dugun bezala, ba, konbustioko gazak ez askatzeko atmosferara eta temperatura edo berotze globala, ez da din, areagotu, ba, bestelako sistemak sortu ditugu energia berriztagarrietan oinarrituta, baina hoiek egiteko behar diren materialak badira lurrarraroek, oso urriak direla, munduko leku jakin batzuetan daude, horrek ekartzen du, ba, arazo geopolitikoak eta gatazkak egotea hoiek eskuratzeko, eta, bueno, ba, gerra batzuen atzean hauen kontrola dago, hain justu.
Da,
ba, Kongoko gerran adibidez, eta orduan, bueno, ba, hor gaudeneko harrapatuta ba ezpatata paretaren artean lehen esan dugun bezala kontsuma ez badugu jeisten ez dauka soluzio errazik ez.
Ba, badaukagu zertan hausnartu, mendik aurrera ere, bertze kontu batera joanez, 2024an, eta uste dut hau, akaso badela, urteak utzi digun kontzeptu hoietako bat, adimen artifizialaz ari gara, nobedadea da oraindik, eta egunez egun hobetzen doana, eta toki berrietara eramaten gaituena, bere arriskuak ere badituena, ez da, adimen artifizialaren claro. Inguruan, ba, kezka haunitz ere bai, ez?
Bai, azken binean dena dago lotuta, ikusten ari garen bezala, bai, temperaturaren igoera eta mikroplastikoa lurra raroen krisia, bueno, eta osasun arazo asko ere hortik datoz, orduan, bueno, dena dago lotuta eta adimen artifizialarekin gertatu dena izan da, lehendikan ere teknologia hauek erabiltzen ari zirela, askotarako eta ekarri dituzte aurrerapen izugarriak, baina iritsi dira gaur egun, erabiltzaile ohiko gure artera, guk geuk dauzkagula erabiltzea, orduan honek ekarri du basekulako buma bezala, ezta? Eta gainera, zenbat eta gehiago erabili, orduan eta gehiago aurreratzen dute, adibidez, itzultzaile automatikoak edo hizkuntza eredu neuronal edo deitzen diegun hauetan. Hor ikusten da begibistakoa da gukeu. Hasi ginenetik erabiltzen horlako sistemak. Gaur egunera urte beteko epean, asko zemaitza hobeak ikusten ari gara, ezta? Hori da ikusten duguna, eta euskeraz ere, izan dira aurrera pauso izugarriak, adibidez, latza edo oraikoek egin dituztenak, esan bezala, itzulpenetarako eta egunerokotasunerako. Horrekin lotuta, lehen aipatu duguna, hondakinak gertatzen uzten dituzte, eta baita energia gastu izugarri hori.
Noski.
Orduan, txampon bakoitza dauka, ez, bere aukia, eta ifrentzua ere, hor dago. Eta, ez da titularretara eramateko hain polita, hain salgarria ere ez da, baina ezin dugu ahaztu. Eta azkenean guk adibidez txorakerietarako eta sortzen ditugun irudi hoietan edo jakin behar dugu erabilera hoietako bakoitzak arrastoa uzten duela.
Hori da, kutsadura ere sortzen duela, egia da, ez claro. Duela maiz horretan erreparatzen. Baina hor dago.
Bai.
Hori da. Aipatu ditu albiste batzuk ana, zu zerekin gelditzen zara, erran nahi dut. 2024an zientziaren ikuspegitik, zein erranen zenuke izan dela utzi duen albiste edo nabarmenena edo azpimarratzekoa?
Nik. Zientzia. Hola, sartu gabe orain arte aipatu ditugunak, gure egunerokotasunari lotut eta gure bizimodua eta gustatzen zaizkitazko arkeologiako kontu hauek. Eta bat izan da oso polita, topatu dutelako Bizkaian, El Polvorín izenako kobazulo batean, Neandertal zarrena izan daiteken fosila. Eta andere izena jarri diote gainera.
Zeizen polita,
Berez ez dute orain topatu, baizik eta orain jakin dute. Neandertala dela eta zein zaharra den. Ai. Baina, kalkulatzen dute, 140.000 urte ere izan ditzakela. Eta, horrelakoak beti dira ikusgarriak, ez bakarrik jakitea hain zaila dela, baizik eta nola lortzen duten jakitea, ez da. Hain zaila, hain zinakoa dela.
Hori da.
Bat aukeratzekotan, horrela.
Hoxe, albiste agirian, polita da hori, haizu eta 2024an utzi duen bertza albiste bat da, Ricardo Arregi gazetaritza saria, aurten zuri eman dizutela, haizu zorionak alde horretatik ere, bai urte berezia zuretzat.
Izugarria, nila jubilatu nahi dut. Horain txatzeratu dute beste bila betez, orduan asko falta zait, baina egia da, behin jazari hori lortuta ez da, ematen dizutela, ez dut.
Listo, ez?
Jose gehiago geldiz, Beste gelditzen naiz eskerrik asko. Eta oso eskertuta, eta zuei ere bai oso eskertuta, klaro.
Benezitako saria zalantzari.
Genean elkarrekin egiten dugu lan hau,
Noski, zientziak beharrezkoa du guztiz divulgazioa, eta alde horretatik ba, egiten duzun lana, ba, ordain ezina da ere bai, beraz, mila esker zuri, eta ana, ba, urte berri on berriz ere, eta ongi hasi, 2025, ea zientziak ze albiste guztan dizkigun urtean.
Hori da, eskerrik asko zuei, eta berdin, urte berri on.
Besarkada bat.
Aio.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Hemen da berriz ere Eguberrietako azoka. Azaroaren 29-tik urtarrilaren 6-ra egunero goiz eta arratsalde izanen gaituzu.